Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Konceptet her i vores magiske filmminder er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt forhold til, som vi synes er helt speciel. Og så dykker vi ned i filmen og i den tid og den kulturelle kontekst, som filmen er rundet af. Og så forsøger vi også at vurdere, om den her film, vi nu taler om, kan kvalificere sig til at få en plads i programmets fornemme filmskattekiste, eller om den bare skal i glemmebogen. Vi har talt om Disney-film, dansk filmskat, og så har sommeren været dedikeret til de mest poppede film, vi kunne komme i tanke om. Og nu er vi et sted, hvor alt er tilladt. Der er ingen grænser, heller ikke landegrænser, så det giver måske meget god mening der, hvor vi skal hen i dag, Martin.
Ja, fordi jeg har jo valgt at slå et slag mod den alt omsiggribende amerikanske kulturimperialisme og vælge en film, som kommer sådan uden fra vores egen kulturkreds, men en af de få, der jo faktisk er lykkedes at slå igennem til sådan et relativt bredt vestligt publikum ved at gøre nogle ting, som er anderledes, og også nogle ting, som er de samme som dem, vi kender, kan man sige. Den her film, vi skal tale om i dag, den har jo sådan en klar Disney-referencer, en klar Disney-inspiration, men er samtidig også en film, som Disney aldrig ville kunne lave, eller aldrig ville have lavet, i hvert fald formentlig. Det kan vi jo lige vende tilbage til. Jeg har valgt filmen Min Nabo, Totoro fra 1988, instrueret af den japanske animationsmester Hayao Miyazaki. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Som i Japan er et gigakulturfænomen. Totoro her er en elsket figur i sådan den japanske sådan visuelle kollektive erindring, og sådan på niveau med en Peter Plys eller en Paddington eller sådan noget i Danmark, som sådan en krammebamse. Det er også en film, som vandt lidt priser, da den kom frem, men nok især sådan bagudrettet er blevet hævet frem som en af de sådan helt store sådan milepæle i animationshistorien, og ikke mindst i sådan den japanske populærkulturs indmarch i de vestlige befolkningers bevidsthed. Som eksempel på det her, kan man for eksempel sige, at den ligger på den her Sight and Sound liste, den her meget sådan velrenommerede liste over verdens bedste film, som bliver lavet af filmkritikere fra hele verden med nogle års mellemrum. Altså der ligger den her film, jeg mener det er på 42. pladsen, det er i hvert fald noget tilsvarende, og som den højst placerede animationsfilm overhovedet. Altså højere,
så foran hele Disney-værket?
Foran hele Disney-kanonen, ja. I den her forsøg på at lave lister over de bedste film nogensinde. Ikke? Mm. Og man kan sige, Miyazaki og den animationstradition, som han repræsenterer, er jo noget, der er ved at vinde større og større indpas i sådan den vestlige kultur også. Og han repræsenterer så en særlig gren, man kan sige, når man snakker om japansk animation, anime, som det tit bliver kaldt, så bliver det jo også forbundet med både sådan noget som Pokémon, men også sådan meget voldelige eller meget seksualiserede tegnefilm for voksne, men hvor Miyazaki, han så repræsenterer den i virkeligheden sådan børnefilmsudgaven af det, men meget sådan særligt japansk og poetisk twist.
Ja. Ja, for det er jo ikke, at det hedder det manga.
Ja, manga hedder det, når de tegneserier, det hedder anime hedder det, når de film.
Okay. Ja. Så og det betyder bare simpelthen tegneserier og animerede
film.
Ja, okay. Ja. Jeg ser jo utrolige mængder Pokémon for tiden. Jeg har en 5, snart 6-årig søn. Og den her film, den har en helt anden stemning end Pokémon. Mm. Samtidig med, at personerne ligner hinanden ret meget.
Ja, altså der er helt klart den her helt særlige japanske måde at tegne karakterer på, og ikke tegne ansigter på. Ikke?
Ja, ansigter måske især, og sådan hår og sådan noget. Mm. Det ligner så meget, og samtidig så er det en meget mere en ja, jeg er næsten sådan Disney i 80'erne. Altså den her lidt triste, lidt det er ikke sådan pangfarver, vel? Det hele universet er sådan relativt blødt i det. Mm. Ja, så det er slet ikke det der Pokémon, som er meget sådan chubang, hurtige ting, vilde farver.
Ja, altså tempoet er langsomt, og der er mange, altså ja.
Det minder mig lidt om Landet for længe siden, som jo faktisk i øvrigt vel også er fra 88, slår det mig pludselig. Er det lidt mere den stemning, vi har, men så med det her meget japanske udtryk.
Mm. Ja. Ja, samtidig er der jo også sådan en, altså der er også en mumitrollende stemning omkring det her med det magiske, men ikke mystiske, eller altså hvad man nu skal beskrive det, ikke? Og det er jo også en film, der helt klart leger med nogle vestlige kulturelle referencer. Det kommer vi også til at vende tilbage til.
Ja.
Dels selvfølgelig rigtig meget Disney, men jo også Alice i Eventyrland og sådan flere andre. Den type kulturelle produkter, som jo så kom til Japan jo også relativt sent, altså først efter 2. verdenskrig, men som jo så har været en ret stor del af barndommen for dem, der er af Miyazakis generation.
Ja. Det kan være, før vi dykker mere ned i noget, at vi lige skal starte med at få opridset handlingen i den her Min Nabo Totoro, så vi ved, hvad I refererer til.
Det er jo faktisk en plot, som på den ene side er ret simpelt og også samtidig lidt svært at referere, ikke?
Ja, altså vi starter jo ud med sådan en slags klassisk kernefamilie, der er i krise, fordi moren er på hospitalet, og vi ved ikke, hvad hun fejler. Mm. Men hun er indlagt over længere tid, og faren og de to børn, det er to piger, på hvad, 3 og 8 eller sådan noget?
Ja, eller 4 og 6 eller sådan noget i den retning,
ja. Ja, de flytter så ind i det her faldefærdige spøgelseshus. Mm. Det mindede mig meget om Casper the Friendly Ghost.
Ja.
Der flytter de så ind for at være tæt på hospitalet og bor så. Det er sådan et landbrugssamfund. De bor meget midt ude i ingenting, men der er så en slags landsby, de kan. Altså, så der er en eller anden social sammenhæng, hvor de så bor her. Og så handler filmen vel meget om, at de besøger moren.
Mm.
Og det er det?
Ja, altså så bor de ligesom derude på det her, skal sætte det her hus i gang, og meget hurtigt finder de jo så ud af, at der er sådan særlige ting, der er på spil. Der er sådan nogle støvalfer inde i huset, som forsvinder, når man er glad.
Ja. Eller når man lukker lyset ind, eller begge dele.
Og de her to små piger begynder at se sådan, genkende nogle historier, som de kender fra deres børnebøger, og sådan sætter nogle af de ting, de ser ind i rammerne af de ting, de har set i deres bog. Og så pludselig dukker så den her karakter af Totoro op, den mindste pige, Mei, er ude at lege, og hun ser så pludselig to små væsner, som er sådan en kanin, mulvarp, et eller andet.
Nej, faktisk, nu ser du lige mumitrollene, ikke?
Som sådan bum, danser igennem græsset, og som hun så meget Alice Eventyrland-agtigt følger efter, følger igennem den her typiske passagetunnel, ned igennem,
ned
til det andet univers, hvor hun så møder den store Totoro. Et navn, som hun selv giver den. Den bruger aldrig sit eget navn.
Nej, for den kan ikke tale.
Den kan nemlig ikke tale. Som er stor og uhyggelig, men som hun øjeblikkeligt føler sig tryg ved og bliver glad ved at lege med.
Mm. Og falder i søvn på maven
af.
Og hvis vi lige skal have proportionerne med, altså Mei er vel på størrelse med hans hånd.
Ja, ja.
Her i hvert fald i første scene. Jeg føler så, at hans størrelse er en lille smule flydende.
Ja, ja, men det er helt bestemt, ikke? Og Totoro vender så tilbage af flere omgange på et tidspunkt, så finder hendes storesøster med. Storesøster møder også Totoro, og vi bliver introduceret til, at der for eksempel er en kattebus, altså en kat, som kan danne sig om til en bus, og man kan travle, som man kan rejse ind i, og som så kan føre en forskellige steder hen.
Ja.
På et tidspunkt, så kommer der dårlige nyheder fra hospitalet, at moren, som ellers var blevet lovet, skulle til at blive udskrevet, bliver det ikke alligevel, eller udskrivelsen bliver i hvert fald udskudt, og lille Mae bliver meget ked af det, og stikker af hjemmefra, vil prøve at komme ind til mor på hospitalet, men bliver så altså farvild undervejs. Og storesøster her, hvad er det nu? Satsuki.
Satsuki. Hed hun på dansk?
Ja, Satsuki. Jamen, det er rigtigt. Kom ud og får så hjælp af Totoro og kattepussen med at finde Mei igen. Og de kommer så tilbage og får så at vide, at moren heldigvis ikke var blevet alvorligt syg. Det var faktisk
en forkølelse.
Det var bare en forkølelse, som gjorde, at hendes udskrivning var blevet udskudt et par dage, og moren kommer så hjem til hende. Og det ser vi faktisk først over rulleteksterne, at det sker. Filmen sker med den her genetablering af en tillid til faren, kan man sige, ikke? Fordi der har været den her, lyver de voksne for os omkring, hvor syg hun egentlig er, ikke? Og der sker så en genetablering af den her tillid til sidst med, at de får viden. Det var altså faktisk rigtigt, det morens, det hospitalet fortalte faren, og som faren fortalte dem, ikke?
Jo, præcis. Og det er også meget sjovt det her med, at moren er jo ikke syg. Vi møder hende ret hurtigt, hvor de er besøg hende på hospitalet, og hun virker helt normal og tilpas. Mm. Så det er ikke, fordi det er uhyggeligt på den måde, men det er meget den der følelse af som barn, at man, der er bare nogle ting, man ved, ikke er gode nyheder. Ja. Og hvis mor bor på et hospital, så er det bare ikke godt. Vel? Altså det er en meget fin måde at lave det univers på. Mm. Den børnebekymring, der bare... Ja, som kan være så udefinerbar, men som fylder så meget, ikke?
Mm.
Spørgsmålet er, hvor vi skal starte henne, før vi måske dykker ned i filmens symbolik, fordi det er godt nok et univers for sig selv. Så befinder vi os jo altså i Japan i 1988, da den her film kommer ud, og jeg har sat mig lidt ind i det. Det bliver jeg nødt til, fordi jeg er simpelthen det mest sådan vestencentriske person i verden. Men i Japan på det her tidspunkt, der er der altså fuld knald på industrien og den teknologiske udvikling. Og det var sådan, at det totalt smadrede det gamle landbrugssamfund, både med forurening og så videre, men også bare med at overflødiggøre alt den her sådan, naturarbejde og sådan, høste rismarkerne og spise dem bagefter. Og det univers, vi har i min nabo Totoro, det er jo netop et landbrugssamfund, og der er jo ikke rigtig noget teknologi. Der er på et tidspunkt en telefonboks, der bliver brugt, ikke? Men det er, jo, altså, det er jo ikke 88, vi er i. Det er jo en gamle dagefilm.
Mm. Og jo samtidig ikke særlig meget gamle dage. Altså man kan sige, de bud, jeg har kunne finde, ligesom antyder, om det vi er i hvert fald sådan, det er sådan efterkrigstids... deres tøj er, men samtidig det er jo nemlig ikke nogen særlig teknologificeret verden, de lever i og sådan noget. Ikke? Så vi er i 50'erne eller sådan noget på et eller andet tidspunkt i Japan, hvor de her moderniseringsreformer sådan ikke helt har fundet fodfæste endnu.
Ja.
Og man kan sige, at krigstraumet er ikke særlig manifest i den her. Der har også læst tolkninger, hvor siger det her, det er simpelthen en alternativ historiefortælling, ikke? En periode, hvor krigen aldrig fandt sted, og Japan ligesom moderniserede sig af andre årsager.
Ja.
Fordi hele det her resterne af krigsførelsen er ikke til stede, og vi ser ikke nogen der sådan er skadet eller skader i landskabet eller sådan noget, som man jo formentlig ville have set i Japan i 50'erne, ikke?
Altså efter atom
og i den hele taget totale sådan tæppebumpning af Japan med alle mulige andre ikke atombomber, ikke?
Ja, ja.
Og en meget stor del af den mandlige population der er døde eller krigsskadet eller i hvert fald traumatiseret fra deres oplevelser.
Det er jo også sigende, at vi kun møder sådan en mand, og han er sådan en blødhåndet forsker, der passer børn, ikke?
Jo.
Altså der er ikke noget soldat der. Det der jo også er interessant ved den, altså i forhold til at vi er ude i det her landbrugssamfund, hvor alt er du ved, som de gode gamle dage, og hvor det, man dyrker og respekterer naturen og sådan noget.
Mm.
Det er jo 1980'ernes miljøkamp, som vi jo også havde meget om. Vi talte meget om i Samson og Sally. Den er jo meget mindre eksplicit her i min nabo Totoro, men man kan godt mærke, at naturen er noget smukt, der skal passes på, og der skal være sådan en harmoni. Altså mennesker bliver nødt til at leve lidt mindre udnyttende sammen med naturen, ikke? Det fylder ret meget.
Mm. Jeg synes også, det er netop interessant det her med, at det netop, at filmen kan også godt ses, synes jeg, som en del af det her, altså et nyligt genrejst Japan på en eller anden måde. Der er en ny stolthed over sig selv, samtidig med, at man er meget bevidst om de problemer, der har været i det tidligere. Ikke? Der er den her sådan fortidsbemægtigelse, siger man på tysk, ikke? Altså det her med, når vi skal ligesom, vi skal være bevidste om, hvor det er, vi kommer fra, og være klar på vores egne traumer, men vi skal også skabe noget nyt, som vi kan være stolte over. Ikke? Og der sker jo virkelig noget parallelt i Tyskland og i Japan her, at man får de her teknologiseringsmirakler op igennem de årtier, der følger efter krigen, ikke? Til at blive nogle meget, meget teknologisk, meget, meget højt udviklede og meget stærke nationer. Ikke?
Ja. Er det på grund af krigen, at Tyskland og Japan er sådan... Vi skal have kram fra dem.
Det ved jeg ikke, men jeg tror der er i hvert fald, altså det har i hvert fald haft en stor betydning i forhold til den måde de var især ligesom er kommet videre fra det, ikke? At det tog noget tid inden de fandt en ny selvfortælling, som de kunne være stolte af på en eller anden måde.
Jeg tænker også bare som europæer, som vesterling, der ikke har en særlig forstand på Japan eller på andre asiatiske lande. Mit indtryk af Japan og Tokyo og sådan noget, det er jo bare sådan ybermoderne teknologi, alt det her. Og jeg lagde mærke til, da jeg sad og så den her min nabo Totoro, at jeg var sådan, nej, det er jo ikke Kina. Mm. Altså, det for mig kom det mere til at lugte af min sådan fordom, min stereotyper om Kina, med det her sådan umoderne landbrugssamfund, hvor de går rundt på bare til rismarker.
Ja, ja.
Altså det var mere den forestilling, der ligesom blev, i stedet for at vi var inde i en storby. Og det er jo også interessant i forhold til ham her, Miyazaki. Var det det, du kaldte ham?
Altså, jeg tror, det er Miyazaki.
Miyazaki. Den japanske instruktør her. At hans hjemby, Tokorozawa, læste jeg mig til, er blevet absorberet af Tokyos forstæder på grund af industrialiseringen og hele den her altså, klassiske urbanisering. Og den foregår faktisk der. Mm. Altså, den foregår i hans hjemby, Tokorozawa, som bare så ikke er blevet indlemmet i Tokyo, men hvor der stadigvæk er et landbrugssamfund. Mm. Så det er jo også den her, hvad skal man sige, sådan bare det havde været sådan, eller på en eller anden måde, ikke? Som jeg slet ikke forbinder med Japan, men som måske, altså jeg ved ikke, om der er den der alternative historiefortælling, hvor vi sådan, så leger vi lige, at der ikke var anden verdenskrig, og vi udviklede verdens bedste teknologi.
Alligevel, ikke? Ja. Ja, men det, og samtidig er det så interessant, at det er jo ikke, altså filmen her er meget tæt koblet med en anden animationsfilm, også fra 1988, og faktisk tror jeg, at da de kom ud i de japanske biografer, blev de vist sammen. Den, som i hvert fald på engelsk hedder Grave of the Fireflies, altså Ildfluernes Grav, som bestemt ikke er nogen børnefilm, men en meget, meget voldsom film om netop bombardementerne af Japan. Altså det er en vanvittigt god film, men også en virkelig hård film at sidde igennem. Og en af de bedste tegnefilm for voksne, der nogensinde er blevet lavet. At de her to film udkom på en eller anden måde samtidig, og var en del af den samtidige proces, som det japanske samfund gennemgik. Vi havde virkelig nogle traumer, som vi simpelthen bliver nødt til at snakke om, men vi bliver også nødt til at kunne genfinde skønheden og poesien og sådan noget i vores egen kultur, ikke?
Ja. Det kommer jo måske også meget ind i forhold til de her Shinto-symboler, som er i min nabo Totoro, som jeg selvfølgelig også måtte læse op på, fordi du har taget mig over til Japan i 1988 og animationsverdenen. Men jeg ved ikke, om du havde religion i gymnasiet, havde du det?
Det havde jeg.
Der havde vi om buddhismen, og fik at vide, at det er ikke en religion, fordi du ved, der er ikke en stor autoritetsgud, man ligesom sådan erkender sin troskab til. Men vi havde ikke om det her Shinto-halløj, som er, altså nu var jeg ved at sige en religion, jeg kunne læse mig til, at det er sådan en slags naturreligion, altså sådan mere en samling af skikke og symboler og en måde at beskue og være i verden på, mere end det er en typisk vestlig religion med
Ja, og netop noget, der sådan er forbundet med den, sådan en eller anden tankegang om at der er ligesom en åndelig dimension i meget af det, vi laver, blandt andet i naturlige, ikke? Så der ligesom både, man kan sige, både nogle dyr, men også nogle bestemte begreber og sådan noget, kan på en eller anden måde gøres levende eller kan hyldes gennem de her forskellige typer af religiøse praksiser. Ikke? Og der er netop både Totoro og også den her kattebus og de her støvalfer, som vi ser, er nogen, der minder om, men uden at være den måde, man tit afbilder de her Shinto-ånder på. Ikke? Så det er også, altså der er ligesom også skabt inden for rammer, der er også skabt sit eget på en eller anden måde religiøse univers inden for det her. Og det falder også meget godt i tråd med Shinto, som på en eller anden måde også er en lidt decentral religion, hvor den enkelte landsby eller måske endda den enkelte familie havde sin egen sådan sæt af guder og ånder, som var dem, man forholdt sig til. Ikke?
Som samtidig, vi for eksempel ser i Mulan, hvor de bærer til forfædrene i slægten. Ikke?
Ja, som jo så ikke er i Kina igen, ikke? Men
ikke i Japan, det ved jeg godt. men det, der er interessant, er ham her, Miyazaki, han har udtalt, at det er i hvert fald ikke Shinto, og der er ikke noget Shinto ved den her film, og det mindede mig bare lidt om, da Bob Dylan, han proklamerede, at han havde aldrig skrevet en politisk sang i sit liv. What? Men fordi der er jo, de der ting er jo hans egne opfindelser, men der er en masse, sådan, blandt andet er der sådan en ræb om træerne, som er sådan en Shinto-ting, hvor man sådan viser, at her bor naturens ånd og sådan noget, og der er nogle porte og portaler, som nu går vi ind i noget helligt. Mm. Altså det er over det hele, og selvfølgelig er det det. Det betyder ikke, at det er en bevidst sådan en eller anden form for sådan portræt af Shinto-skikke. Ja. Men det er der i, ligesom, i den måde, naturen bliver betragtet på i den her film. Ikke?
Mm, mm. Jeg synes, det minder mig om et af mine absolutte yndlingscitater nogensinde fra den filminstruktør David Lynch. Det er også noget, der tit det kan florere rundt på internettet som meme, hvor han på et tidspunkt udtaler i et interview, faktisk så er Eraserhead, som hvis folk har set den, det er jo en utrolig underlig, rigtig, rigtig god film, men en meget, meget mærkelig film. Faktisk er det den mest spirituelle film, jeg nogensinde har lavet. Og så siger instruktøren, eller siger intervieweren, kunne du tænke dig at uddybe det? Så siger David Lynch, nej.
Præcis. men altså, kunstnere, der siger hvad som helst om deres egen værk. Man skal aldrig spørge kunstnere selv om at kommentere på deres værker.
Nej.
They don't know.
Nej.
Ja. Der er nogle særlige ting i den her film, som jeg hæftede mig ved, og blev sådan meget overrasket over. Men spørgsmålet er, om vi skal starte med lige at tale om mit speciale, nemlig Disney. Mm. Der er jo det her Alice i Eventyrland, hvad skal man sige, platform i forhold til den her lille pige, der falder i søvn, tror jeg. Altså hun blev vækket i hvert fald senere. Ikke?
Ja.
Så en nærliggende tolkning kunne være det her med, som vi også har i Alice i Eventyrland. Sker det her, eller drømmer hun? Er hun faldet i søvn på en varm eftermiddag, hvor hun bliver passet, og lige under eller ikke under opsyn, og så falder hun i søvn, og så drømmer hun ham her, Totoro og hans små børnevæsener der. Ikke? Mm. Det, der bare er sjovt ved Alice i Eventyrland, det er jo, at den hele tiden flirter med den her voksenhed og det onde og sådan noget. Hvor den her drøm, den er ikke, altså på en eller anden måde, så er den slet ikke så anderledes fra verden, som Alice i Eventyrland-drømmen er. Det er meget mere en forlængelse af den verden, der også er. Mm. Og det, jeg bliver også i tvivl i forhold til de her støvalfer. Det er, hvis man skal beskrive det, det er små kugler, små sorte kugler med pels. Sådan pelsede bolde.
Ja, og nogle gange øjne.
Og nogle gange hvide øjne, der ligesom kan åbne og lukke sig og forsvinde igen.
Mm.
Jeg så den, jeg ved ikke om det var på engelsk, altså jeg sad og ændrede underteksterne, hvor de blev kaldt sodalfer i stedet for, altså sødt. Det giver jo bedre mening, for sod er jo sort. Jeg var sådan, hvis det er støvalver, hvorfor er de så ikke grå? Der er ikke noget støv, der er sort. Men måske det er sod. Og er det ægte? Altså der bliver jeg lidt i tvivl om, er det noget børnene, er det fordi børnene bliver bange, når de går ind i et mørkt rum? Eller er det noget, der faktisk er, altså inden for filmens rammer, inden for filmens virkelighed? Og jeg tror ikke, at det er enten eller.
Nej.
Altså det er lidt den fornemmelse, jeg får i filmen, at den har ikke nogen agenda i forhold til at fortælle mig, hvad der er virkeligt og ikke virkeligt.
Nej. Nej, det synes jeg er ret. Det synes jeg, du har helt ret i. Og jeg synes jo netop også, det er et forsøg på det her med at sige, om det her åndeunivers, eller nu det er, fungerer simpelthen efter nogle andre regler end vores egne og Totoro som karakter. Altså man kan jo heller ikke rigtig sige, om han er god eller om han er ond, eller sådan, han hjælper jo de her børn, men hvor meget ved han, hvad han gør, og hvor meget har han ligesom sin egen agenda og sådan noget, ikke? Altså han er virkelig overnaturlig i ordets egentlige betydning, ikke?
Og han er udefineret og udforsket som karakter. Ja. Sådan,
altså, hvor det, hvis han nu var en Disney-karakter, så ville han jo snakke. Altså, så ville han jo have en stemme. Man vil aldrig turde have en så uhyggelig karakter, som også har en så uhyggelig stemme, i virkeligheden være den dyrehjælperen for de menneskelige hovedkarakterer.
Nej, men det er jo også det der med, at han er sådan et naturfænomen, ikke? Han skaber også vinden, og altså der er sådan
han bliver beskrevet som skovens herre, ikke? Det er det bedste. Altså, de voksne kan jo ikke se ham, men mange af de voksne, især faren, som jo faktisk er meget åben over for den her verden, har jo netop det her, men der er en åndeverden, der er en naturverden, som det måske især børn, der har adgang til, ikke? Og det ord, han så har beskrivet for, det er, at der er den her skovens herre, som han måske ikke selv havde mødt, da han var barn.
Det er meget bedstemor Piletræ fra Pocahontas, jeg tænker.
Ja, men det kan du godt
udover, hun er sådan en del af træet, hvor Totoro er sådan en stor, grå, gråhvid blub. jeg ved ikke, altså han er vel sådan en slags mumitrol at se på.
Jamen det er han. Og vi ser jo også noget der med, at netop her til sidst, hvor Totoro hjælper Satsuki med at finde med en, der løber han jo gennem landskabet, uden at de voksne ser ham.
Ja.
Kattebussen her.
Ja.
Og sådan noget, ikke? Altså, det er på den ene side både virkeligt, men også ikke virkeligt, på den måde, som børns fantasi jo også er. Ikke?
Ja. Og det bringer mig til min yndlingsscene i den her film. Det er sådan, at man kan også sige, at Totoro dukker op, når børnene har mest brug for det.
Mm.
Altså det er sådan lidt ligesom det, der er hans sådan narrative cue til, at han lige pludselig dukker op på skærmen. Det er, at moren er syg, eller jeg føler mig alene, eller et eller andet. Faren kommer ikke hjem, der er en bus, de skal hente faren ved bussen, så er han ikke med den første bus, men først med den anden, og det er lidt ligesom ikke at blive hentet fra børnehaven, ikke?
Så kommer
forældrene måske der klokken 10 minutter over 5. Men der var lige en halv time, hvor man ikke vidste, om man var købt eller solgt. Ikke? Altså det, og der optræder Totoro så lige pludselig, selvfølgelig. Ja. Ikke? Fordi han ligesom sådan, hans eksistensberettigelse af børns ensomhed og fortvivlelse, at det er der, han dukker op. Men der er så, og det er jo også der, hvor den her tegnefilm bare er så uvestlig og u-Disney, fordi den er så uklar.
Mm.
De får nogle korn af Totoro, som de planter i haven, og det vokser der planter op med, og det er vel virkeligt. Ja. Så det er sådan lidt det der med, at du ved, hov, var det hele en drøm, eller skete det?
Mm.
Og de drømmer så, at Totoro, fordi de der små gryn, eller hvad det er, hvad hedder sådan noget, sad?
Ja, altså det er sådan æren og sådan noget, ikke?
Ja, præcis, som de jo også finder hele tiden, i øvrigt, med frugtbarhed og natur og sådan noget.
Ja.
Liv og død og cyklus. Det er virkelig allerstedsnærværende i den her film. Men så danser de med Totoro og danser det her korn op til kæmpe træer.
Mm.
Og så vågner de op og er sådan, ej, det var bare en drøm.
Mm.
Men så får de øje på, at de her små korn, de har spiret.
Mm.
Så sådan, ja, det var en drøm. Der var ikke store træer, men de har spiret. Og så danser de her to piger rundt, Mei og Satsuki, og råber, det var en drøm, men så alligevel ikke. Mm. Det var en drøm, men så alligevel ikke.
Det var en drøm!
Og det er så fint. Altså, det der, det er så, det er meget, meget rørende, at de rammer den der, ja, intet kan hamle op med barnets magi og barnets fantasi. Der er ingen grænser, og virkeligheden vil aldrig blive det.
Mm.
Men virkeligheden kan nogle gange lave sin egen version af de der drømmefantasier, som børn har, og det er noget af det smukkeste og fineste.
Mm. Jeg synes jo, det er værd også lige at snakke lidt om det visuelle. Det vil jeg jo altid gerne. Det er jo ikke, altså, jeg synes jo, den er vanvittigt smuk, den her film. Altså, det, jeg synes jo, den er på niveau med de bedste Disney-film i forhold til, hvor flotte landskaberne er, og hvor gennemkomponeret alle billeder er. Men så er den så bare i sit sådan scope bare noget helt andet, ikke? Altså, fordi det er så meget, altså, det er netop som du siger, altså, det er en 80'er Disney-fortælling, med 90'er Disney-billeder. Altså.
Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi når du siger 90'er Disney-billeder, så vil enhver Disney-person, der lytter, tænke, ah, pangfarver, gang i den! Og det er det jo ikke, men detaljeringsgraden, altså sådan, den umage, man har gjort sig ved at lave, altså de flotteste landskaber, de mest detaljerede og smukke og harmoniske sådan blandinger af ja, grene og blade og marker og lys og vand. Altså den måde, vand er skabt på i den her film, er også bare så smuk.
Mm.
Men det er så anderledes et farveunivers.
Ja.
Jeg kan næsten ikke finde ord til at beskrive det.
Mm.
Altså det er som en...
Men det er også på en eller anden måde, det er der jo også i sådan japanske kunst, historie, den her, og jeg har aldrig været i Japan, så måske er det også bare sådan, men netop den her dis, som på en eller anden måde ligger ind over meget, og som man jo har brugt i japansk kunst altid til at skabe effekter med, ligesom at lade ting sådan flyde ud i baggrunden, og lade ting, altså længere, meget før man kunne gøre det i europæisk kunsthistorie, så kunne man ligesom danne perspektiv ved at lade ting blive mere og mere uklare, og ved at bruge den her effekt med tåge, eller varmedis, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Ja, det er lige netop den fornemmelse, man har, når man sidder her, at alle farverne er lidt falmede, fordi der ligger en dis henover, eller en støv.
Samtidig med, at der er simpelthen en sommerstemning her, som er helt unik. Ikke? Altså det føles, man kan mærke sommeren, jeg kan mærke varmen, jeg kan mærke duften af planter og
stilheden, ikke?
Ja, ja.
Roen, den her sådan, ja, der er noget stillestående ved den her sommer, og så kommer der også en stor fed sommerstorm med rigtig regn og torden. Det er også meget sommeragtigt.
Ja.
Det er meget fint, men igen så fremmedartet, når man er sådan vokset op med Hanna-Barbera og Disney. Det er jo helt anderledes. Mm.
Men netop som du siger, den her detaljegrad, jeg synes også i personanimationen, som bare virkelig er flot, fordi de er jo netop, altså det er en japansk persontegningstradition. Altså Mei er meget tegnet som et lille barn med sådan lidt, altså nærmest lidt deformt hoved, og Satsuki har så skænget den her meget sådan feminine, meget sådan aflange måde, hendes ansigt er tegnet på og sådan noget. Men det er så helt ned til, der er en scene på et tidspunkt, hvor de får nogle grøntsager af deres bedstemor, og de tager et bid af en agurk, og hvor man kan se, at Mei, hun lige skal bruge lidt flere kræfter for at bide en bid af den her helt friske agurk, i forhold til, hvad Satsuki kan. Ikke? Og det er, altså det, at det, jeg synes, det er så elegant lavet på en eller anden måde, at vi får den her søsterforbundethed samtidig med aldersforskellen imellem dem og sådan noget. Ikke?
Ja, altså, der bliver helt klar i nogle af de der scener.
Ja, og netop lavet med de mindst små bitte virkemidler. Ikke?
Ja, de øvrigt, nu hedder de Mei og Satsuki. Jeg kunne læse mig til, at Mei altså, er en reference til måneden maj, fordi Satsuki også betyder maj på ældre japansk. Nu skal jeg ikke rydde mig ud i noget. Men i hvert fald det her med, at de jo begge to forårsbørn, ikke? De er begge to børn, altså måneden maj, ikke? Men at der er en forskel, og May er den simple, let forståelig, let tilgængelig, mens Satsuki, hun er begyndt at have voksenhedens bekymringer på en eller anden måde, ikke?
Ja, hun har jo også den her nabodreng, Katama, eller hvad han hedder, som på en eller anden måde, ja, hun flytter jo ikke, men på den der sådan børneagtige måde, og han er nervøs omkring hende og giver hende sin paraply, uden at han tør tale med hende og sådan noget. Ikke? Ja. Og igen er det jo også så fedt, at den historie ikke bliver forløst. Altså det er ikke sådan, at de ender med et stort kys. Det vil jo også gøre i en Disney-film, ikke? Altså her er de stadigvæk kun 8 år, eller hvad det nu er, også i slutningen af filmen, ikke?
Ja, og det er jo vidunderligt forfriskende at se en film, der ikke driver hen imod en eller anden romantisk altså forbindelse, men som har det element, fordi det er et vigtigt element i et liv, så det er også et vigtigt element i filmen, men det er så ikke det, filmen handler om. Det er virkelig dejligt at se på. Apropos den nabodreng der, så bliver jeg nødt til at spørge dig omkring den her titel, Min nabo Totoro. Hvorfor er det en nabo? Eller sådan, jeg var bare... Du valgte den her film, og nu ligger den så på Netflix. Hvad jo beviser din tese om, at den har, altså den er kommet ind i vestlig, hvad skal man sige, populærkultur.
Ja.
Men man hører, man skal se en film, der hedder Min nabo Totoro. Så begynder man at se den her mærkelige film, og de flytter, og man kan så regne ud, om det er jo nok en nabo i det nye hus. Så. Og så er der den her dreng, og så om det er jo nok Totoro, den der dreng, der render rundt. Det er ikke Totoro. Nå, er det så den der bedstemor, som også er en nabo? Nej, det er heller ikke Totoro. Nå, så er det et stort, gråt dyr, der bor ude i et træ, der er Totoro.
Ja.
Men det er jo ikke en nabo i den forstand.
Det er altså et rigtig godt spørgsmål. Jeg må indrømme, jeg ved simpelthen ikke, om den japanske titel også betyder Min nabo Totoro. Den engelske titel hedder også My Neighbor Totoro. Men hvor det her med nabo kommer fra, om ordet nabo betyder noget andet på japansk, det ved jeg simpelthen ikke.
Nej.
Men man kan sige, der er jo noget, og det tror jeg, altså det fik jeg heller ikke helt, altså det her, på en eller anden måde, så tror jeg, at navnet Totoro er jo noget, som May giver til ham, fordi det er sådan en fejl, hun husker ordet trold forkert,
ja, troller, det er
som hun har stødt på i en bog, og så kalder hun ham, han ligner en trold, og så kalder hun ham for Totoro. Ja, men hvorfor de naboer, det er altså et rigtig godt spørgsmål. Og i det hele taget kan man sige, at det gælder for mange af Miyazakis film, at deres titler er, altså de er i hvert fald tit meget forskellige på dansk og engelsk for eksempel, og det er de så ikke i det her tilfælde, men det er de jo i nogle af de andre, ikke, hvor den hedder Spirited Away, på dansk hedder Chihiro og Heksene for eksempel. Og sådan. Ja. Altså de er nogle meget forskellige titler, og der tror jeg på en eller anden måde, at det har været, eller et bud kunne jo i hvert fald være, at det simpelthen er et forsøg fra de vestlige oversættere på at sætte et signal om, at det her det er en børnefilm. Hvor jeg tror, at på det her tidspunkt i 80'erne og 90'erne, hvor de begyndte at komme til Vesten, der tror jeg, at sådan en forestilling om japansk animation, det var film for voksne. Altså det var, de var i modsætning til Vesten, så lavede man i Japan, der lavede man animationsfilm for voksne, men det er altså en børnefilm, og derfor skal de have sådan nogle lidt børneagtige titler.
Ja, ja, og jeg forstår det også godt, men det der bare er, at det gør det jo enormt forvirrende, men som man jo gør, når man mangler viden, så tolker man jo bare for at udfylde de huller. Og det gik op for mig, at der måske er et eller andet element af, at den her Totoro-figur skal jo træde til at hjælpe i svære tider, og for de her børn bliver det, når de er alene, og dem der i realiteten træder til og hjælper de her børn, når de er alene. Det er jo deres naboer. Mm. Det er jo den her nabodreng og hende her bedstemoren, der passer og giver paraplyen og hjælper dem hjem og leder efter May.
Og så dem inde i byen, som låner hende telefonen. Og
lige
så
præcis. Sådan, ikke? Ja. Så den her nabo, men næste, altså det her med, at min nabo Totoro, det er jo lidt ligesom den der min yndlingsscene, det er en drøm, og så alligevel ikke. Mm. Altså de skaber Totoro, som er den her almægtige, der kan redde dagen alle steder, men det, der så er i virkeligheden, det er ikke så stort og flot som et fantasidyr, der kan alt, og lave en kattebus, der kan køre alle steder hen. Det er det ikke. Men der er noget andet, som minder om det. Der er de her, dine naboer, dine næster omkring dig, som kan træde til at hjælpe. Og hvis det ligesom er tanken, essensen i den, så er det jo smukt. Altså, så er det jo også en god titel i virkeligheden.
Ja, bestemt.
Men forvirrende var det.
Forvirrende var den. Ja, du så heller ikke filmen her sammen med dine...
Nej, jeg så den alene. Han havde aldrig siddet igennem så længe.
Nej, og det er jeg heller ikke sikker på, hvor stor... Altså, det var, som jeg også sagde i sidste program, at det her, jeg har jo snydt lidt med formatet og taget en film, som jeg ikke selv har aktiv nostalgi overfor, men som jeg ville ønske, jeg havde. Jeg tror, jeg ville have elsket den her film. Jeg var også 7-8 år, da den her film udkom. Jeg tror, den ville have været lige noget for mig. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at den er noget for vores store dreng. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at vise den. Nu var han så tilfældigvis ikke hjemme, da jeg skulle se den som optakt hertil. Jeg synes, det er interessant at se, hvordan børn vil reagere til den her film. Altså, jeg tror, jeg faktisk blev især introduceret for den, da jeg var ude at rejse med nogle venner for nogle år siden, som havde deres, der var en tidspunkt ret lille pige, måske 3-4 år med, som elskede Totoro. Men det har jo været de sjove billeder, ja, og de sjove figurer, og krammedyreffekten og sådan noget. Ikke? Men det var simpelthen hendes yndlings. Men det, jeg synes, det er interessant at finde lidt mere ud af, hvad er det for nogle forhold, man kunne have til den her film på forskellige alderstrin, ikke? Altså, hvor er det, at den der sådan uklarhed i fortællingen og måske manglende drive og manglende action begynder at blive et irritationsmoment, og hvor er det, man måske så igen siger, det gør ikke noget, fordi det er faktisk godt, altså det giver plads til noget andet, at der ikke er alt det der plot.
Ja, præcis. Plot, det forvirrer bare. Det tager bare fokus. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at et barn i 2022 kan holde koncentrationen igennem det hele. Men det giver mening, at yngre børn vil elske Totoro-figuren. Mm. Men det er jo ikke det samme som at kunne sidde stille i 2 timer.
Nej.
Eller hvor langt den er.
En time og 25 minutter.
Tænker jeg umiddelbart.
Nej. Men om altså Japan har... Men der har de selvfølgelig, de har måske en anden tegnefilmstradition også. Altså, det er jo blevet en ikonisk børnefilm, og den her Totoro-figuren er jo ligesom blevet symbolet på Studio Ghibli, altså Miyazakis filmstudie, og noget, der går igen. Alle bliver sådan refereret i alle mulige sådan japanske, populære, kulturelle kontekster. Så på en eller anden side, den må jo have ramt noget på et tidspunkt, og den har jo altså også snedet sig til Vesten på en eller anden måde. Det, jeg kunne læse mig frem til, det er ret vildt, synes jeg, det var, at den først kom, altså den simpelthen blev vist som sådan in-flight entertainment på Air Japan, fly mellem...
Som kulturel introduktion.
Mellem Los Angeles og Tokyo. Og det var ligesom der, så var der nogle flere og flere amerikanske børn, der kom hjem og havde siddet der på flyveren og havde set
Totoro,
og så ville have mere, da de kom hjem, ikke?
Det er sjovt. Det er et godt trick.
Ja. Men det er så også... Altså, det er en vild start for noget, der så bliver sådan et globalt mediefænomen, ikke?
Hvad for en film skulle vi køre på danske fly? Hvad skulle SAS vise, når folk ligesom fløj til Danmark som intro? Benny Spadekar?
Valder Carlo.
Grisefest.
Ja.
Ja, vi er en stolt nation. Noget andet med den her Min Nabo Totoro, den er jo meget smuk og fin, og den har nemlig det her mystiske element, hvor ting skal ikke have et svar, eller sådan være noget bestemt, eller sådan. Mm. Det må gerne være et eller andet sted mellem virkeligheden og drømmeverdenen. Men der er jo blandt alle de her mennesker, som åbenbart kender den her film, hvor jeg ikke var en del af, men der er åbenbart nogle vilde fanteorier omkring, at Totoro er døden.
Det er der jo næsten altid, jeg siger, om alle sådan lidt underlige...
Peter Plys er sgu da ikke døden, mand.
Prøv at google, okay. is Peter... the winner the Pooh death? Så tror jeg, der er nogen, der har skrevet et essay et eller andet sted.
Jeg har læst stadig de 7 dødssønner, de der karakterer i Peter Plys.
For eksempel,
så han er selvfølgelig froseri, sidder der æder hele dagen, og dovenskab. Men det, der er det interessante ved den her fanteori, udover at den er klassisk, det er jo, at moren er syg, og vi har de her 2 børn, der ægte bekymrer sig om, altså, vil mor dø, kommer mor ikke tilbage igen? Mm. Og Totoro ligesom dukker op, når moren netop, når morens tilstand forværres.
Mm.
Det underbygger
eller savnet
det lidt.
Forværres.
Savnet forværres i hvert fald, ja. Men også, så det kunne også være dødsfrygten for den sags skyld. Men så er der det her element af filmen, eller den her del af filmen, hvor at Mae stikker af, og alle leder efter hende. Og så sker der det, at alle de her naboer, de finder en lille pigesandal i søen. Og Satsuki styrter hen til søen for at se, er det Mae's sandal? Er det Mae's sandal? Og der går bare nogle sekunder, da hun står med sandalen i hånden, hvor hun ikke svarer, og hvor hendes ansigt ikke helt er til at greje.
Mm.
Og så siger hun, det er ikke Mays.
Mm.
Teorien er jo så, at det er Mays, men hun kunne ikke processe den information, så hun gik tilbage i fantasiverdenen. Og det, der så også er, hvad skal man sige, en del af den her læsning af filmen, det er, at den film slutter med, at pigerne sidder oppe i et træ og kigger ind gennem vinduet på hospitalet, på mor og far, der snakker, men måske er de døde der. she's been dead for 10 years. Ja, og men ja, sådan, du ved, at der er et eller andet med, at du ved, hvad er det her? Man kan jo ikke vide det, altså det er så mystisk. Og hvorfor skal vi have den her, altså i min logik vil jeg sige, hvorfor skal den her sandal findes, hvis det ikke er Mace?
Mm.
Hvad skal jeg bruge det til?
Ja, altså udover det skaber drama, ikke? Altså,
jo, selvfølgelig, men hvis det ikke bliver til noget, så mister dramaet sin kraft, ikke? Altså så skulle det, måske var det ikke Mace, men så var det måske bedstemoren, og bedstemoren var død. Altså
ja,
hvis det ikke kommer med videre i filmen, ikke? Mm. Synes jeg bare lidt mærkeligt. Men altså.
Mm. Men altså, det er jo også, altså, filmen er jo på godt og ondt uudgrundelig, ikke? Altså, den er virkelig svær at forklare, og svær at aflæse, og en film, der skal føles mere, end den sådan skal aflæses, ikke?
Ja, det er nok rigtigt nok. Og det er jo måske også det, som er, hvad skal man sige, det som jeg er vildest med, hvis jeg skulle lave en børnebog, og det er der gange så lavet mange af, men nu er det første gang, jeg hører om den her film. Hvis jeg skulle lave en børnebog ud af min nabo Totoro, så ville jeg lave en helt pixiebog bare om de der sodalfa.
Ja.
Og hvordan, at netop det ikke er konkret, altså det er sod, så det er en eller anden forstand fravær af mennesker. Du ved, det er forladte huse, hvor der ikke har været liv. Så på den måde er der et, måske ikke død, men fravær af liv i hvert fald.
Ja.
Og det er der, de kommer, og når der kommer mennesker ind og åbner vinduer og skaber lys og glæde, og hvis man griner, jamen så forsvinder de. Det er jo så fint.
Mm-hmm.
Altså den der helt konkrete, når mennesker kommer, altså så fjerner man jo, altså sod forsvinder jo, når der er liv og bevægelse, så blæser det jo væk. Det er jo kun noget, der kan ligge, hvis der er ro og ikke noget liv, ikke?
Mm.
Det synes jeg er så fint. Og så også den her med, at tristheden, når den kommer, og det er jo også det der med Totoro, at den skaber en eller anden form for nærhed.
Mm-hmm.
Altså, at Totoro trøster jo. Altså, han er sådan den her store kraft. Det er så det, der er måske mærkeligst, kom jeg lige i tanke om. Der er en scene, en vildt flot scene faktisk. Jeg er ikke stor fan af den her støvede animations, stil. Altså, det her med farverne mangler bare. Jeg er simpelthen blevet vendet til meget kraftigere farver, så jeg skal virkelig bruge energi på at se ind i det her univers, uden at se det hele sådan gråt i gråt-agtigt, eller skulle jeg sige lysegult i lysebrunt.
Mm.
Men der er en scene, hvor bussen ikke kommer, og hvor den her tordenstorm bryder ud.
Ja.
Og Totoro dukker lige pludselig op og står og venter på sin kattebus, mens børnene venter på deres almindelige bus.
Mm.
Og så hører Totoro regndråberne. Og man ser så, og det er usigeligt smukt. Man ser en dråbe falde fra bladet, en stor, tyk, frodig vanddråbe, der er lang tid om at slippe, inden den siger blup.
Mm.
Og når den slipper, så giver det der blad sådan et, det bevæger sig opad i et hurtigt bevægelse, for det mister vægten fra den der store vanddråbe. Og det giver så de mindre dråber, fordi det siger opad sig. Og den måde, det er både altså visuelt og lyden af de her regndråber, og den der, det der mikrokosmos, der foregår mellem tyngdekraften og regn og naturfænomenerne.
Jamen, det er en velobserveret natur, ikke? Altså det er også, man kan mærke, at det, der har siddet, altså Isak og dem, hans samarbejdspartner, har leget i de her skove, ikke? Og det har været enormt vigtigt for dem, at den sansoplevelse, det var, skulle de på en eller anden måde kunne gengive. Ikke?
Ja, men det så fører til, det er, at Totoro står og undrer sig over det her, og det går op for ham, gud, det er jo, ej, hvor sjovt. Og han reagerer så ved at løfte sit gigantiske korpus og hoppe, og det giver et kæmpe brag, og alt vandet vælter ned, og det er bare så uventet. Altså, jeg sidder som beskuer og sådan, hvad i alverden laver? Altså, skulle han ikke, er han ikke dukket op ved det her busstopsted for at trøste de to ensomme børn?
Mm.
Og nu står han og skræmmer dem ved at hoppe for at få regnen til at komme ned. Jamen, det er så mærkeligt, Martin. Ja. Altså, jeg er så lost i det her univers. Det må jeg bare sige.
Ja, det er dejligt, ikke?
Men samtidig er det smukt.
Mm.
Men ikke, altså, det er ikke mystisk på den flotte måde for mig. Det er også mystisk på den uforløste måde.
Mm.
Jeg er sådan, okay.
Ja.
Nå. Vi har allerede snakket meget. Hvad skal vi ellers? Du har sikkert nogle ting, du gerne vil nå at snakke om.
Jamen altså, jeg synes jo netop det her, altså det her sådan uhygge-univers, eller spændingsfeltet mellem det meget, meget hyggelige og meget, meget uhyggelige, synes jeg er rigtig.
Hvad definerer du som det meget, meget uhyggelige? Er det morens død, eller er det bare, at Totoro er så stor kraft?
Ja, det er det ukendte, ikke? Det er ukendte, naturens ukendte kræfter på en eller anden
fremtidens
måde.
Fremtidens ukendte hændelser.
Og nogle af de konkrete scener, som helt konkret synes jeg er ret uhyggeligt. Altså jeg synes, det er jo lidt uhyggeligt, fordi vi netop har den her usikkerhed om sig på et hvilket som helst tidspunkt, så tror jeg, så kunne Totoro vende sig mod børnene og ikke gide dem mere og have og gøre dem ondt, ikke?
Det er ikke sådan noget den gode fe.
Nej, nej.
Og vi ved hvad du vil.
Ja, ja, lige præcis, ikke? Altså han er virkelig, altså han er noget der er ikke menneskeligt på to forskellige måder. Han er både natur og så er han ånd. Ja. Og begge dele gør at vi kan ikke forstå ham grundlæggende, vi kan eller hende den. Vi kan kun ligesom vi må reagere i forhold til, vi må være os selv over for Totoro, og så må vi modtage det, som Totoro giver os. Altså, ja. Det er det eneste, vi kan gøre, ikke?
Det lyder bare meget Shinto-japansk, ja. Det der, og ikke sådan, som sådan, hvad skal man sige, vesteuropæer opdraget til at være i verden.
Ja.
Vi må bare, ja. Jamen, det kan der være noget om.
Hvad synes du egentlig som en søster? Hvad synes du om søskende-dynamikken her mellem Mei og Satsuki?
Ej, den er faktisk meget godt ramt. Altså, det synes jeg faktisk. Den er velobserveret, som du sagde, om naturen. Altså, hele det her med, at man kan virkelig have det sjovt med børn, der har en helt anden alder end en selv. Når man bare lige finder de der fælles ting, så kan man fungere på to planer. Mm. Og der er sådan en umiddelbar samhørighed og kærlighed, men også en for den ældste. Nu har jeg jo både en ældre og en yngre søster. Men hele det her med, at den ældste skal slæbe rundt på den yngste hele tiden og tage sig af hende. Men man bliver også så øm, hvis den yngste er i problemer og bliver sådan, ja, altså sure det der ansvar til sig rent følelsesmæssigt. Jamen, der er hele det der søsterunivers, det er virkelig godt ramt. Mm. Altså, det synes jeg.
Ja.
Det er så fint.
Med, der pludselig dukker op i skolen og...
Ja, præcis. Ja. Og sådan, jamen, det er også...
Insisterer
på
at være sammen med sin storesøster, ikke?
Det der med, at det kan jo ske. Altså det der med, at hvis man er søskende i sammen på fritten, eller børnehaven, eller skolen, eller et eller andet, jamen, så ser man sin storesøster, vil man bare have hende, fordi det er hjemme, ikke?
Ja.
Og så de gode pædagoger, de bøjer sig og siger, ja, det er fint, du går bare
med
der.
Du må komme med ind og sidde sammen her. Nu skal vi alle sammen
der.
Passe godt på...
For lille Mæs.
Lille Mæs.
Det minder mig meget om i Børnene i Bullerby. Jeg læste afsnit i går, hvor Lisa har sit lam, Pondus, med hen i skolen. Minder mig meget om det. Martin, hvis du skal give tre argumenter for, at den her film... Altså, nu er den jo tydeligvis ikke gået i glemmebogen. Snart tværtimod, den er kommet fra ikke eksisterende viden, for mit vedkommende i hvert fald, og fra vestlig glemsel til at være ikonisk, åbenbart. Ja. Sådan kommet ud af glemmebogen, og ind i den kollektive...
Fuldstændig, og det ville jo faktisk jo være mit første argument at sige, om den her film, den er simpelthen så vigtig, så den fortjener at blive nævnt, fordi den åbner virkelig nogle døre for japansk og asiatisk kultur i det hele taget ind i den vestlige verden. Altså det har været, det er ligesom, det er sådan appetizeren for rigtig mange mennesker, og var også helt konkret, så tror jeg, at den her og de andre Miyazaki-værker var ligesom det, der gjorde, at man begyndte at tage japansk animation alvorligt og også forstod ligesom bredden i det kunne være, ikke?
Ja.
Og jeg tror altså, vi ville ikke have haft Pokémon på samme måde i Vesten, hvis ikke det havde været for Miyazaki. Så der vil jeg sige, den kulturelle sådan, betydning i Vesten er nærmest et argument i sig selv. Så synes jeg, det visuelle er argument nummer to, fordi den er sindssygt smuk, den her film. Altså det er rigtigt, det er noget andet. Det er en anden visuel verden. Den er mere, ja, som du selv siger, den er både mere realistisk, men også mere drømmende end det, vi måske vil forbinde med en tegnefilm sådan i traditionelt verden. Men den er vanvittigt godt animeret og flot, og baggrunden er så smukt tegnet, og billederne er så smukt komponeret, som man nærmest, altså jeg har aldrig set noget lignende, altså, jo, så er det andre Miyazaki-film, vil jeg nærmest sige, det er det eneste. Den kan nærmest kun konkurrere med sig selv, ikke? Og så sidste...
og du savner ikke det der, altså kontrastglade Disney-univers?
Nej, det er der så meget af. Altså det savner jeg overhovedet ikke. Og jeg sidder og ser, Ramazan med min mindste om morgenen, og altså savner noget, noget poesi i billedet.
Ja,
noget altså,
harmonisk. Ja. Ja.
Jeg synes ikke, der er ikke noget galt med det andet, men det har vi bare så meget af, og det her, jamen, det er noget andet. Og så vil jeg også sige det her, men jeg synes det er bare en helt anden type fortælling, end vi normalt har i vores børnefilm. Altså jeg synes jo faktisk, vi har jo tidligere været inde og tale netop om nogle af de her også lidt mere sådan poetiske, for eksempel Peter Plus, sådan, altså den har en eller anden melankoli, tristesse til fælles med det, men er så stadigvæk noget helt andet, fordi den så er skabt i en anden kulturkreds end vores. Altså det er en helt særlig type af fortælling.
Jeg tror bare, at min position over for den her film er så sindssygt mærket af, at det er fremmedartet. Mm. Det viser meget godt. Altså, men jeg er også sådan en, der synes, at udenlandsk mad kan blive lige eksotisk nok. Ja. Altså sådan, jeg tror generelt, jeg er en person, der har svært ved det fremmede og det fremmedartede og det anderledes. Og når jeg ser den her film, føler jeg mig bare så på ukendt territorium. Jeg føler mig i et fremmed land uden nogen venner. Altså, der er ikke noget, jeg kan genkende. Altså, de der Shinto-skikke og farveuniverset og hele den der mysticisme, det er ikke sådan... Altså, vi har jo også mysticisme, men så er det sådan orientalsk mysticisme eller et eller andet, ikke? Det er så...
det er også derfor, jeg tænkte, det sagde jeg forstås i vores sidste program, ikke det her med, at... Altså, det her, det er sådan en film, som jeg håber, at børn ser på det helt rigtige tidspunkt. Fordi jeg tror virkelig, det lyder mig lidt meget hårdt at sige nu, ikke? Men altså, jeg tror virkelig, der kommer spændende mennesker ud af at have været udsat for det her i en ung alder. Ligesom være, sige, det ikke lineære, det uafklarede, det er et eller andet. Hvis man ligesom er stødt på det og kombineret det med skønhed fra en helt ung alder, det tror jeg, der kommer kreative, spændende, alt muligt voksne ud af. Ikke?
Ja. Men der må jeg bare sige, som et trist monokulturelt menneske.
Og jeg var heller ikke mig selv, skal jeg huske at sige. Jeg så den altså heller ikke som barn.
Nej, men du har i det mindste formatet til at anerkende, at den vil have en positiv indflydelse. Ja. Jeg har det sådan her, jeg er totalt enig. Vi skal se noget forskelligt. Det nytter ikke noget, og det her taler jeg meget for mig selv, kun at se dansk og amerikansk film i 36 år. Det forstår jeg godt, men det er også bare... Det er jo hårdt arbejde. Det er som at sidde tyk på en selleristang. Altså, der er jo ingen gratification. Der er ikke nogen umiddelbar belønnelse for mig, når jeg sidder og skal se den her film. Jeg kender ikke musikken. Jeg kan ikke genkende personer. Der er ingen farvetradition. Magien er anderledes og åndelig, og har ikke nogen gnistre som i Disney-film. Altså, jeg mangler så mange ting, og jeg er så meget på fremmed jord, at jeg er utilpas i det. Altså... Jeg er virkelig utilpas i det. Altså ikke sådan, men enten keder jeg mig, eller også så savner jeg noget, jeg kender. Og det er bare skide ærgerligt. Så derfor må jeg også bare sige, altså jeg er jo ikke hedning nok til at sige, at den skal i glemmebogen, fordi det ikke er min kultur. Men jeg kan ikke være sådan, at den skal godt nok i vores filmskattekiste, for jeg føler ikke noget for den anden, end at den er meget anderledes.
Så vil jeg simpelthen bruge min veto, eller mit, hvad det nu var, vi har kaldt det, til at gennemtrumfe. Det er jo det, har vi jo besluttet, at vi her hver gang i en sæson har mulighed for at overtrumfe den anden en gang. Og det vil jeg altså tillade mig at gøre her og sige, at den her film, det er lykkeligt, at der allerede er så mange, der har opdaget den, og der er endnu flere, der må. Og i virkeligheden synes jeg, der er mange, der er gode. De er næsten alle sammen gode til de her Miyazaki-film. Og om man starter med den her, eller om man starter med Ponyo på klippen, eller Chihiro-heksene, eller en af de andre, det er ikke så vigtigt. Men den her grad af det her billedunivers og den her poesi, den skal man altså have i sit liv. Så derfor så vil jeg simpelthen gennemtrumfe, at den skal have skattekisten.
Så må det være sådan... Jeg brugte jo mit veto på at få Charles' tante med i filmskattekisten. Der kan man så se forskellen på os. Dirk Passer, japansk animation. Ja, ja. Ja, jamen, det var så min nabo Totoro. Og ved du hvad, jeg vil også sige, altså, kender du den der følelse af, når man, altså, første gang, man virkelig forstår noget anderledes. Jeg har det også sådan, jeg føler mig som et mere dannet menneske, nu hvor jeg har set japansk animation fra 80'erne. Ja, nu ved jeg bare lidt mere... og som er noget helt andet, end noget, jeg vidste i forvejen. Det er en meget god følelse. Det vil jeg gerne.
Nå, men hvilken japansk animationsfilm har du så valgt til næste gang?
Firefly's Grave, eller hvad det var, du sagde. Nej, det kan man ikke sige. Tværtimod, faktisk. For det første er det overhovedet ikke japansk. Det er heller ikke amerikansk. Vi skal hjem til Danmark, Martin. Hvad siger du så? Amen, altså.
Danmark.
Lidt Danmark. Så vi forlader både Japan og animation. Og den her film, jeg har valgt, den er faktisk fra år 2000, og det er jo sådan noget, det er jo 22 år siden, men for mig føles det som nutiden. Altså, det er min tid. Det er år 2000, det er nullerne, det er helt fint.
Ja, helt sikkert.
Så vi skal hjem til vores egen tid, og vi skal hjem til vores eget land. Og det vi skal er, at vi skal bruge 55 minutter i selskab med Thorkild, Stefan, Arne og Peter i en film, som... efter min mening, er et fuldstændig genialt portræt, eller sådan en opsummering af moderne dansk kultur. Vi skal se Blinkende Lygter.
Jamen, det er jo en god film. Den er...
Ja, og så er den jo også... den er jo en del af en slags film, kan man sige. Vi har også De Grønne Slagter og hvad hedder den, Adams Æbler. Altså af samme instruktør, om næsten med samme cast, var jeg ved at sige. Ja. Men det er en særlig type film. Men jeg synes, Blinkende Lygter kan noget helt særligt inden for de her moderne danske film. Eller nyere danske film i hvert fald. Så jamen, det glæder jeg mig til at dykke ned i. Det kan jeg lige så godt indrømme. Og så er der jo faktisk bare tilbage at sige tak for i dag. Og så selvfølgelig farvel til Japan og til 1980'erne. Og så håber jeg, at I alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.